الحمد لله وكفى صلاة وسلامه على عباده الذين اصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: أشد الناس البلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيتي وبكرزاء أمتين لمجفق الله تبارك وتعالى mulizwa kwa mulonji Allah achatu wangazi za ngatuli mwaba balam Allah tumumanyi chatika kubuli musilam ukutegira Allah yani kubishi uzo wechiri au mukabuli wetulaga babagenda kubuza kimano rabbuk ani abaddo muliziwo tujja kusobola kyanukula nga tewategeera Allah asinzibwa yani akaseera Allah katuwadde tukakozesa okumutegeera. Bwe bakubuuza ku Allah bimeka byoyanukula bimeka byoyanukula ku Allah obo okoma ku kimu nti Allah ye yatutonda, Allah yatuliisa, Allah yatulabirira, Allah ye mulezi waffe n'okomaawo. Bino singakaawo mu mbeera y'okutegeera Allahu tabaraka wa ta'ala. Ithan baganda bange ab'ebitiibwa, tumusaba Allah sebyengera n'okusaasira ku nabbi waffe Muhammad صلى الله عليه وسلم. كلام بكين سوسي زانتي وبلما الله باتو لك الدو تممني لوانسون انتي آية ومويرم القرآن غيستي وكم بك محمد صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره ti Allah tetwa mutegera Allah fi tetwa mutegera mubukaka kubakola ki bwa kumutegera kuba waliwo musajja yajja eri omubaka sallallahu alaihi wasallam nga ayina byamubuuza ngalaba nga ebitasoboka eri Allah fadhahika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam مبقنا تلقنا سكا ثم قرأ هذا الآية ومبقنا ليوكا سما آيه ججسا نم صورة الزمر وفي جدير السماء والله قام وما قدر الله حق قدره أبدو تتوى تغير الله وفي مبقاك فباكم تغير. Singa twamutegeera Allah abaddu banditudde mu madalasa nga gano ne bawaayo ebiseera abaddu bandibadde basaaze nga tewali swala gye bamisi nga singa bategeera Allah kuba ebyo byonna byetufa mu dduniya kulya kwambala kuzimba kubeera bulungi byonna Allah yabireeta nagamba mwali mukunya munsabe mbambaze mubadde enjala munsabe mbaliise mubadde bayonta munsabe mbanywese tebalaba ye omumanya omulongo fayitibwa Hassan al-Basri rahimahullah omukubatabii yagamba nti alimtu oba araftu nze bwenamanyo kitegeera anna rizqa tiriziki yange lam yakhudhuhu ghairi tewali wagenda kugitwala bwaba Allah yagiwandiika kunze teri agenda kukola atya kugintwalako fa atmaintu qalbi omutima gwange ne gutebenkera nesawankawankira duniya kuginoonya kuginoonya kiro na misana hatta n'obudde obusinza Allah nga sikyabumuwa nze kasanamanya nti rizqi ekintawanya ku duniya rizqi teri kirala ekitutawanya ku duniya lubuto wallahi rubuto teri kirala waliwo ekirala lubuto Hassan al-Basri agamba kasannamanya nti teri agenda kulya byange nakubinywa nze nentebenkera nentebenkera nemanya nti Allah nina okumuwa obudde bwe mubujjuvu kuba ye Allah yagamba nti abantu munsinze munsinze rizqi mugindekere okubagabirira kokwani kokwange kyofalabeera Allah alina we yayingira mu bazadde omwami n'omukyala nga balowooza balina amagezi mangi ku zadde lino Allah byabawadde Allah n'ayingirawaawo okutereezaawo ebibuzaabuza mu baana Adamu bye baali batandise otteekawo nga bamu bagamba nti abaana bano munnange zaala batono n'obasomesa otya onoobaliisa ki siwe kiba bye birowooza abaddu bye baleeta mu baddu kati ozadde abaana bangi oli musiraamu muzaala zaala onoobaliisa ki zaala bookola otya zaala boosobola era abavubuka abasinga muffe wano tutyatidde okuwasa nga ekituteesa mwana kati ate ngende mpasa omukazi ekiddako lubuto kuzaala n'amuliisa ki emisikiini Allah teyabajjawo shubuha eyo n'agamba nti temutta abaana bammwe kuba abamu baabazaalanga ne bakola bati ne babatta Allah n'agamba nti nahnu naruzukukum wa iyyakum faabagabirira aba bati abaana nammwe kennyini abazadde faabawa riziki gye mulya kati totta mwana olwa riziki kati yo mumanyi kasa yakimanya nti riziki ye teri agenda kugirya omutima ne gubeera muki mutebenkevu kulayirira Allah nga ndi mu nyumba ye ey'ekitiibwa nti rizqi yo bweneebeera Saudi Arabia masala kyakulabirako bweneebeera Saudi Arabia mu maka g'omuwarabu esawa zolayo tekiinako na idiya ne Allah waba yakuwandiikako nti e Saudi mu kitundu ekyejjidda mu nyumba y'omu Saudi oyinamu ekifi ky'enkoko wallahi ogenda kirinyira ennyonyi nga totegedde kivuddewa ogenda oli ekifo ekyo eyo yerizika yerizika tuwangaala mu Uganda wa ng'olina mukwano gwo gwe mukola naye n'omusisinkana nga badde aguza amenvuga ameka abiri
wallahi ngana yali mutumaina ntiga na menvu gange wabula Allah yena amuteeka mu ekirowoozo gula menvu abiri kati goveri namugala alina erimu limpe nga talina kyakola n'akuwa eryenvu erimu n'alyako eritya n'alyako erimu ayinza n'okuba amaze okulisusa ati ng'agenda kussako ki ku mumwa namugala musira mulimpe alaaka akumenyereko n'akuwalizukeyo mu kaseera akatuufu era n'ogira mu kaseera kaki otaddemu maanyi kyawo bingi sheefu olwaleero obeera wano nga mugenda kuziika bukoma nsimbi mwabaagala okulya emmere ku bafu ng'eyo Allah yataddeyo dda rizikiyo sheekhu ng'eno e Kampala abasajja batunda bye batunda obunyama ebifi by'enkoko ebiki naye Allah n'akujja wano ne mulinnya kosita namba kugenda ziika musiraamu bukoma nsimbi muba mutuukeyo ne musanga abookya ennyama n'ogulayo akati wabadde okiina mu pulaani sheekh nga n'essente Allah zikuwadde obadde ogenda omusajja n'agamba zine tano zikubeeremu nga Allah yabiteeseteese dda tigyolaga eri oyina okulya kibanaye tutawakale tutawakale n'edduniya bwonootegeera Allah nti awo ekyaliziki sikiina mu magezi gange ojja kutebenkera osinze Allah ng'oli mutumaina okola eibaada nga buli akusanga akuyita mulalu alaba obuwudde obuwaddaani wabula Hassan al-Basri tekyamugaana kukola basiraamu bwe tugamba ekyariziko oli ayinza okugamba kantuule wano Allah jjagireeta olina okusaawo ki asibaabu ensonga oba usuluubu amakuba agalina Allah mwakola atya mwana ayisiza genda okole tobanga bazikiri abagala Allah yaliisa Allah yaliisa n'atuulaawo tawaakulwa eyo si ntuufu tuli wamu genda oseewo amakubo Allah mwana ayisiza tutawakale n'edduniya tukolere alubuto omubaka yakwata basahaba be okubalaga edduniya kyeki n'abalengeza mu baitul khala mu kaabuyonjo eyo nabagamba ebyo ebiri wansi biki naba ya rasulallah obwo bukyafu obuva mu bantu nabagamba ebyo yedduniya buli omu gyakola atya buli omu gyanoonya toyi bwegenda mu toyi okakase eyo yedduniya gyonoonya Allah yagisaawo ate okumanya Allah wakisa wallahi eri ebitonde eyo n'amanya nti gwe kyogenda okuvaamu nti kifuuse nagisi ate nga waliwo ebitonde bya Allah nga bikiraba nti kiri halaali nga zenvunyu Allah n'azisaawo nga yeriziki yaazo nga yeriziki yaazo Allah n'aziteekerateekera nga newoonooba osiisa enkoko otya ng'eri awo envunyu tejja kugijjaku wabula ate erinda kyolidde n'okifuluma Allah n'azigabirira idhan baganda bange twesigamire Allah wama qadaru llaha haqqa qadiri singa twategeera Allah dduniya teyanditumenye wanditambudde ku dduniya nga tolina stress nga tolina kyeweeraliikirira naye nti pulaani zaffe zonna tulaba ffe abaziina ozzaako kino ozzaako kino ozzaako kino beire rutiini yo eri awo wagitegeka dda ebyo byonna twerimba basiraamu tuli mu kubaatisa tubaatisa bubaatisa bulamu Allah yeyatutonda wama taamaluun n'ebyo byonna bimukola kati gwe buli kyokola manya nti Allah yakikutondera mbeera efaanaganaku bwetu tugenze mu riyaadu saalihiin ennimiro z'abalongo mu baabu assabo omulyango gw'obugumiikiriza hadiisi yaffe ey'olwaleero twakoma ku mulundi ogwayita
ngatwalaga hadithi yomukyala eyayina ensimbu netulaba nti obulwadde obwo bulikejja nayo obwekitiibwa Allahu tabaraka wataala singa nyinibu agumiikiriza olwaleero hadithi yaffe abalina amasimu 36 gyetugenzeeko عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فداموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون متفق عليه حديثه أخرجه في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم بنبي قام بذك الصحابي وبقصي يوغير فلوان وبقصي يقولات سي يوغير wabula nga mulimu okulaza nti oba oliawo omubaka lumu yabanyumizaako ku bigambo ebifaanaganako bwebiti. Sahabi ayitibwa Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu qala agamba nti ka'anni anzuru ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, bino bibanyumiza ninga alaba omubaka. كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نيغال أبو مكي ومبقى صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ومبقى أتد والي وبا أتد من بالي أتنمز أمقب النبي مبنبي با الله تبارك وتعالى صلوات الله وسلامه عليه ومقبى النبي باني با الله نينغا نبي نميا ومبقى صلى الله عليه وسلم صحابي أغنبا لنيتي فانا نشيف ونغنبى النبي ألينغا تنميزا إذ يالي وقبى النبي أباقلت أباقل قرين بيرا نينغا نبي صلى الله عليه وسلم قصة جابا نميزا مبقى النبي أباقلين بيرا يريوا agamba nti warabahu qawmuhu nga waliwo nabbi yakubibwa abantu be Allah biyakola atya biyamusindikamu biyamutumamu yakubibwa yavumibwa mu mbeera y'okukubibwa wa huwa yamsahu ddam ala wajihihi ne bamukuba okutuuka lwakulukusa omuki omusaayi وهو يمسح الدم غنجب قبيق ماس مماس آسيم لا يومسايات على وجه أجينا بسيمولات غنى بسيمولين تويو نيغا ياسيم لمشي أسيم لمساي يقول غنبي ياتام بلا جندا غندا اللهم اغفر قومي أي الله انكسبوا صنيوي أغانتو غانجي أي الله انكسبوا قلوتيا وصنيوا بانتو بانجي فإنهم لا يعلمون ورنسوا غبابتي باماني فإنهم لا يعلمون كنو تبقوا زي يشوكون قباء والله يباسين بسيم أتين عند بشيرا ونذيرا عند مسنسا قبو إران عند قباتي سيبي ونرزب يا الله نبان سسدمو تيكون قباء أي الله بصنيوي kubate bakola batya kubate bamanyi ebigambo bino sahabi yabinyumya ngagamba ekifaananyi kyenkuba ndabanga omubaka sallallahu alaihi wasallam atunyumiza omu mu bannabbi baani ba Allahu tabaraka wataala yakubibwa n'akulukuta omusaayi n'atandika n'okugusiimuula mu maaso ge wabula ng'ebigambo byatambula ayogera agamba nti Allahumma ighfir lilqawmi ay Allah sanyiwa abantu bange ay Allah saasira abantu bange basonyiwe
fainnahum la ya'lamun, kuba tebalina kye bakolaki, tebalina kye bamanyi. Lwaki sheikhi Imamu Nawawi rahimahullah yaleeta hadithi eno mu mulyango gwa sabu? Bona ogenda mu sharh ya Sheikh Salih ibn Uthaymin rahimahullah rahmatan wasi'a, nga sharaha Riyadu Salihin, bweyatuuka ku hadithi eyo yategeza n'atugamba nti Allahu subhanahu wa ta'ala yatuma bannabbi be bangi era n'abateeka omugugu gw'obubaka babeere nga bagutwala eri abantu, kuba Allahu tabaraka wa ta'ala yatunyumiza ensonga eyasooka otumisa bannabbi be tauhid, bantu kwawulani, bantu kwawulani Allah. Allahu tabaraka wa ta'ala agamba nti ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بوري مريمبي بوري جروب يا بانتم مريمبي جا كريمبي لنجيت ميرو مباكا نينغو مباكو يمواد أودا بيري أغنبا بانتو أبقول أن اعبدوا الله abantu basinzani basinze Allah wajitani butwagut balekewo zitwagut twagut kyekyo kyonna ekisinzibwa nga nakyo kyagala balekewo ebisinzibwa ebitaliani ebitali Allah balekewo sinza bannabbi balekewo sinza abalongoofu balekewo sinza bamalayika balekewo sinza majinni agawano mu Buganda getumanyi bamukasa bamusoke bakiwanuka bakibuuka banakazana bamweyana bani baddungu. Nosanga omusajja avagula mazzi oba soda n'asumulula tasooka kunywa, kyatwalanga basi mala ayiwako ku ttaka agamba jjajja banyweko n'ayiwako, oluvannyuma naye n'akola atya? Jani gwowadde oyo oyo jjajja ddungu anyweko. Kakati ate n'abenzi balina jjajja owaabwe bwe basaba abayise mu bwenzi ayitibwa jjajja Kaseego. Ate abafuuwa enjaga, abafuuwa emmindi, abamayirungi nabo balina katonda owaabwe ayitibwa atya? Bamweyana, yakwasaganya ebitamiiza bamweyana yakwasaganya buli ekikuba oba njaga oba shisha oba mayirungi oba ki waliwo oyo bamweyana. Kakati buli kimu ne babeera nga balina gwe bakisaako, oli wagenda ku mazzi asaba mukasa era toweritabuka bakuba obugoma nga basabani mukasa, o mukasa mukasa w'ennyanja, mukasa mukasa w'ennyanja, abataasa amayengo ababadde bagenda okukubwa enkuba entetereevu nga basabaani musoke nti kimusoke ekizebwe eki kyekiri mu kkala rainbow kisobola okututaasa enkuba ebadde ki ebadde mbi eya kibuyaga. Kakati ako ogenda okubasanga bagamba musoka atukoze atya? Atutaasizza enkuba yandisaanizaawo amaka gaffe ebadde mbi naye musoka oli kazze alhamdulillah. Ne beebaza Allah ku bushiriku fabasiramu tugamba Allahumma sayiban nafian halas bwe ogirabangeze mbi Allahumma sayiban nafian. Wabula abashireko bagamba musoke yakoze atya? Kakati Allah yatuma bannabbi bagutegeeza abantu an ibudu llah abaddu basinze Allah wajitanibu twagoti balekewo ebisinzibwa ebitaliani ebitali Allahu tabaraka wa ta'ala. Qala llahu ta'ala, Allah yatugana mu suratu lanam, Allahu alam haitsu yajara risalatahu, Allah yeyerondera abannabbi be n'ababaka yeyabalonda era n'akakasa nti buli nabbi musizaako buki obubaka, teyamala galonda nti gwe nkuwadde naawe nkuwadde, tuli wamu, wabula ye kennyini Allah yalonda yabube yeesiga nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama, byojyokusanga mbakafu abashiica byeboogera nti aa Jibuliru kana alwahyi, Jibuliru yakumpanya obubaka, era ne bakiyita gurabiya, aqida yaabwe ya gurabiya, nga bagamba nti Jibuliru ayinza obuba teyakumpanya obubaka malayika yattu, wabula yawubwa olw'okubeera nti Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali afaanana nnyo Ali bin Abi Talib. Ne bakiyita gurabiya, gurabu yinamuŋŋoona. Bino ebinyonyi ebyabbulaka ebirina wano ekyeru, wallahi wobiraba wo byonna bikola bitya, byenkana saizi, bifaanagana, teri kyawukana. Kakati mbu abasiya bagamba nti aqida ya gurabiya Jibuliru we yaleeta obubaka n'ebuzaabuzibwa, aba bagambye buwoono obuwoono nekambuwoono. Kali mu kifo ky'obbuwa Ali n'ebusaakwani ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fene tubuuze ekibuuzo abasunni, kijja mumagezi g'omuntu okubanga omubaka eyali myaka ameka ameka ana n'omwana omuto eyali myaka mukaaga mwenda, myaka mukaaga mwenda kumi, kijja mumagezi nti basobola okufaanagana? Sekufaanana mutabani wo oli wagamba nti genda ompitire taata Umaru, aleeta Umaru ti olw'okuba mufaanagana nnyo. Naye abasiya ya aqida gye balina nga balaba nti Jibuliru yakumpanya obuki, yakumpanya obubaka, ate nga Allah agambye nti Allahu alam haitsu yaj'ala risalatahu, Allah yamanyi babaka ki baba yeerondedde era abatumyewa. Tuli wamu kati aqida y'abasiya awo ebaviiramu, awo webaviiramu baganda bange abasiraamu. Omulimu gwa bannabbi at-tabligh wadda'wa wal-amru bil-ma'ruf wan-nahyi 'anil-munkar was-sabru 'ala dhalik. Omulimu gwa bannabbi sheikh agamba nti at-tabligh, tabligh kyemuyita obutabuliiki, tabligh kyemuyita obuki, obutabuliiki. Omulimu gwa bannabbi tabligh lisala, kusansanya bubaka, kutambuza bubaka, kukoola dda'wa eri abaana adamu, wa dda'wa n'okubakoola okudda eryani, wal amru bil ma'ruf n'okulagira abaddu okukola ebituufu, wannahyi 'anil munkari n'okuziyiza abaana adamu okugwa mu ebyo Allahu tabaraka wa ta'ala byatayagala, wasaburu 'ala dhalik, wasabur 'ala dhalik n'okugumiikiriza ku byonna ebigenda okuvaamu eyo embeera. Da'wa ya sabur, wallahi da'wa yaki, ya bugumiikiriza, bukoola abantu n'ogenda nga Musa alayhi salatu wassalam bwe yagenda eri Firauna, eri Firauna n'atandika omukoola. Allah n'amugamba nti genda eri Firauna, kozesa lulimi lulungi, musajja si mwangu. N'atuuka mu lubiri n'amukowoola n'awaganyala, wallahi kyalimu sabur, kyalimu obuki, obugumiikiriza. Allah n'abataasa, wajawazina bani israila albahar fa'atibahum firauna wa junud. Allah n'abataasa Firauna nejjeerye abaana ba Isirayiri ne basomoka omugga. Naye Musa yagumiikiriza ku da'wa ye, bw'amala okubasomesa, okubasomosa omugga, asanga eri nga waliyo abasinza bye basinza ebitaliani, ebitali Allah. Wallahi abasajja bamugamba, abo abaana ba Isirayiri ne bamugamba nti ij'al 'aliha, naffe tufunireyo katonda ataliani, nga ne bano bwe balina katonda gwe basinza.
yusabu
nagumikiriza nibamusaba ebintu ebirala bingi nakola atya nagumikiriza mu dacawai lumu nagenda mu ijitima niyeyawulira fitori sin ku lusozi eri Allahu tabaraka wataala okumala ebiri ebyali biwerako agenda okudda ng'abasajja beekoleddeyo akayana batandisokola ki okasinza teyalinda n'alumba muganda we Harun n'amusikambula n'amusika ekirevu oli namugamba nti yabna ummi owange mwana wa maama la ta'khudhu birihiyati wala birasi tonsikambula tonsika nviri tonsika kirevu tonsika linda nkunyonyole tokambuwala naye nga n'amateeka ge baali bamuwadde yagakasukaeri ne gakolaki nigamementuka inshallah then
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر وبقومي كريزة مدعوة بنبي بوشتي والله تبارك وتعالى بينجي إبيا باتوككو شيخ ينين يلوان ناقا بانتي إنبيرا زنة ومدو إنزم مقولا ومقولي لقبولونج وبموزي زيبي لأي الصبر على ذلك guminkiriza ku nsonga ya da'awa gy'olimu kuba bannabbi b'oweekitiibwa Allahu tabaraka wataala banyizibwa bilqawli nga banyizibwa n'ebigambo byabo bi Allah bye yabatumamu wa bilfi'li nga banyizibwa n'ebikolwa ebyabo Allah bye yakola atya bye yabatumamu wa rubbama balaga al'amru ila qatalahum ate ensonga yatuuka okusingawo ne batuuka abamu bannabbi b'oweekitiibwa Allah okubeera nga battibwa ne bagibwa ku duniya naye nga ababatta be baani be bantu Allah baakoze atya baabatumyemu kakati saburu ku nsonga eyo biyinza okuba ebigambo ne babikasukira bano Allah baakutumyemu oba abayizi b'osomesa ne boogera ebigambo oba biyinza okubeera ebikolwa ne bava ku ddaala ly'ebigambo wabula ne batandika ki bikolwa mu dacwa gy'okola aba musajja tugenda kumunyiga oba muwa butwa oba kumutta oba mulemaza oba kumusiba oba kumuwaŋŋangusa eyo ye dacwa bannabbi gye baakola batya gye baayitamu wa rubbama baraga al'amur ate ensonga yasingawo nga tebikyali bigambo tebikyali bikolwa nti oba kuttibwa oba kubeera nga mmibwa emmere kumuboola kumusosola nga tebikyaliwo wabula ne basalawo abantu abo ono nabbi tumukole tutya tumutte aveewo abo bangi be batta kyovalaba Allahu tabaraka wataala yatugamba mukitabo kye Qur'ani nga agamba omubaka waffe Muhammad صلى الله عليه وسلم نعم قالت ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوضوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين الله يوم قالت ولقد كذبت رسل من قبلك محمد شكاك سينت بانجي مبنبي بانجي بالنطمة baakola batya baabalimbisa fasabaru ala ma kuzib ne bagumiikiriza wallahi ne bagumiikiriza kwebyo bye baabalimbisa nti tuli nabbi wa Allah tuleetere yakabonero ate naakaleeta era ne balimbisa kati bannabbi ba Allah baagumiikiriza kwezo embeera kino mubaka sallallahu alaihi wasallam Allah yamugumya n'ebigambo ebyo wa udhira ne banyizibwa ne banakuwazibwa hatta atahum nasruna hukutusa bwekyatuuka ekiseera Allah naakola atya Allah naabataasa wala mubaddila likalimaati llah walaqad jaat min naba'i almursalin kyovalaba alibura kyetujja mu hadithi eyo tujjamu annasbiru ala ma na'udhu bihi min alqawli alfi'li fi sabili da'wati ila Allahi tabaraka wa ta'ala. Tujjamu nti abange tuguminkirize kubinyizo ebiva mu baganda basabo Allah batutumye mokola mu mulimu gwa da'wa, byandi bebigambo nga bebakuyise oba kuvuma oba bikolwa ne babikolako kukuwa butwa kukukola ki fi sabili la ila Allah fi sabili da'wati ila Allah. Ebbanga lyomalangwa oli mulimu ogw'okukoola abadde okudda eryani okudda eri Allahu subhanahu wa ta'ala, beeranga ogumiikiriza olw'ensonga omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ashaddu nnaasu lbala almaatha al anbiya, abantu Allah basinga okuleetera albala ebigezo bebanabbi be, thumma alamthal falamthal, ate nga tewali babaddirira okujjako Allah beyagamba bebamanyi. Yarfau llahu alladhina amanu walladhina utu lilma darajat, Allah situla babamanyi, ate nga teri mumanyi yenna okujjako nga irimu agenda gisikira kwani ku nabbi, kakati nabbi beyagwamu nawe sheikh nawe da'i nawe imam nawe bilali, kakasa nti nawe byebizibu byogenda okukola ki okusanga ebiri mwabo Allahu tabaraka wa ta'ala bakutaddemu okubeera ng'obazza jaji, bizibu bijja kujja kiro na misana naye nga babikutuusaako be bantu Allahu tabaraka wa ta'ala bakutaddemu. Tunuulira omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama obugumiikiriza bwe yakola ng'agenze Twaifa, biki bye yasangayo? Abakuula kudda eri Allah, naye Abakuraishi batuusizaayo dda amawulire nti oyo ajja wa bulabe, temukkiriza kyakola atya? Kyabagamba maka ne bamuseetingira abavubuka abaana ne bamukasuukirira amayinja n'omuwemula n'omuvuma ebigambo ebinene agenda okuvaayo okutuula mu kalimiro nga n'engatto ze zirimu omusaayi. Naye yasaba Allah kubeera ng'akola ati ababonereza, wabula yasaba Allahu tabaraka wa ta'ala ngaa nti ai Allah allahumma ighfir qaumi, abantu bange basonyiwe, fa innahum la ya'lamun, olw'ensonga tebakola batya, tebakimanyi. Oba olyawo Allah ku migongo gyabwe olijjako abantu abaki abalongo etwaisa. Kakati baganda bange bannabbi bangi battibwa, bannabbi ayitibwa Yahaya yatemebwako muki naam Yahaya ne Zakariya battibwa, mu bannabbi abattibwa mwe mwali Yahaya nani ne Zakariya. Zakariya yazaalani yazala Yahya, kuba Zakariya yasaba Allahu tabaraka wa ta'ala mukaseera kalinga alabirira Maryam binti Imran, yali amulabirira agenda omusangayo nga alina riziki zaafuna ate nga yesi zaakozatya si yazimuwadde, amubuuza owange bino bijjawa, namugamba nti bino min indi Allah biveriani biveri Allah, Allah gabirira oyo gwaba yagadde. أو زكريا ناقول الله وزكريا إذ نادى ربه فقال ربي لا تذرني فردا أم قول أي الله بتوفون دم الدنيا ونمني جنان فايق الزد وأنت خير الوارثين الله قواسن قوك سكزين ديو نعم فنلا يوكت كزد فنلا يوكم سكا الله نامغان سجن قوة موانا يتوى Zakariya manya aitiwa simuhu Yahya aitiwani Yahya. Allah yamalu muwa Yahya ibyatu kawe chafayo chiwambu wali wukabako umujemu agezeza koko agaro kukuru ufumbu utakirizibwa Yahya nagenda yo namukula namugambe chuchoku la chichamu seche to nalagiru kumsaji ukubiranga teme wake nsingu wallahi laba musanga fil mihrab nga bali mukusala kabaka natumye omutwe gwa Yahya nagamba oyo andabye mukamwa
mumulete omutwe gwe wano. Omutwe ne baguleta ogwa nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala nga bamutemyeko ensingo ne bagussa mu maaso. Omugana kati yogera biwa baddoŋŋaana. Wallahi Allah nayogeza omutwe abali ku mbaga bonna ne bavuna emibawo ne badduka. Allah yayogeza omutwe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kakati awo kabaka teyakoma kwekyo n'atuma amajege gagende galeete taata wono gwe yasse Zakariya. Bino byaliwo mu Bani Israil mu baana bani ba Isirairi Abayudaaya. Allah yabawasifa ey'okubeera nti bayitirivu mu kutta bannabbi bani ba Allahu tabaraka wa ta'ala. Ne batandika okunoonya nabbi wa Allah ayitibwa Zakariya we yali. Zakariya nadduka nayingira ekibira kiira kigambibwa n'asaba Allah amukweke we batasobola kolaki kumulaba nga gwali muki omuti ne gwayabuluza nabbi wa Allah nayingira neguzaawo negwezaawo nga nabbi ali omwo mwali assa omulembo ogwo batugamba nti eyali omu kuba amagye yali Ibilisi. Yali Ibilisi Shaitan bwe yajjayo yamanyirawo nti kano akasigadde emabega akagoye kano eno kanzu ya Zakariya ng'esigaddeko ebweru katono. Ibilisi neeragira negamba musale wano ali muno bali bagati ate tunoonya omuntu ate ogamba tusale miki nalaga mbagambi ali omu. Wallahi yali addusa okufa nabbi wa Allah nga ajali Allah yagiteeseteesewa mumuti era ne basala n'omusumeeri nabbi wa Allah bamusalira omwo Zakariya. Kyekyo Allahu tabaraka wa ta'ala kyeyassa mu aya jojo okusanga ng'eriko ekyafaayo ky'omukyala. Omukyala oyo yali muba Ansar nga bali e Madina abagenzeeko mu bumu ku butale bomu Madina ng'ayambadde jiribab. Wallahi abamu ku Bayudaaya abaali mu kibuga Madina ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne baddira hijra ejjenja ne balissa ku jiribabu y'omukyala. Jokira jiribabu erina amateeka gaayo nti erina okukweya. Tuli wamu? Erina okukolaki? Okukweya jiribabu y'omukyala erina okwera ettaka. Kati aba alina byagula bambi mukazi watu agasajja agayudaaya ne gakwata ejjenja ne galissa ku jiribabu ye. Kakati mukwagala osimbula jiribabu neyulika esaze nezikolaki? Nezeyoleka. Nayogera ekigambo ekyali ekinene wa isilama wa isilama, ekitegeeza nga tulabye n'obuki nga tulabye n'obusiraamu. Ekituwalanya buki? Siraamu kyenyo kyekyo wa isilama nga tulabye n'obusiraamu. Waka sallallahu alaihi wasallam nasindika ejje litaasi omuki litaasi omukyala. Naye omubaka mu kusindika ejje mu lutalo ng'olwo olutalo luvuddeko wajja olutalo oluyitibwa Ghazwatu Tabuk, olutalo lw'Tabuk. Umma yali njavu, omulabe yali mungi, olugendo lwali luwanvu, n'ekirala ebbugumu lyali lingi ng'entanda y'abasiraamu gye balina ntono. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ayita abasiraamu n'abasomera aya mu Qur'an, man yuqridu allaha qardan hasana fayudaifahu lahu adhaafan kathira, an yawla allah ruki oluwala allah nayakola atya amuddizeewo. Abayudaaya we baawulira aya eyo bajja eyo mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwaya zimu ziraga nti bino baabigamba Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu n'abireeta eri omubaka. Aba batugamba bino byennyini Abayudaaya be bajja eri omubaka sallallahu alaihi wasallam ne bamwatulira lwatu oluvanyuma lwa Allah okussa aya yesaba abasiraamu baweeyo mu lutalo olwo, Omuyudaaya ne bagamba nti ya Muhammad, owange gwe Muhammad, inna rabbaka faqir, allahumma ki allahumma nu'ti sadaqa, tukwata ku nsimbi zaffe ne tukola ki, ne tumuwa allahumma kuba Allah gani anyawola Allah ruki oluwola kati bone bajjawo nti Allah mwavu nu'ti sadaqa, tukwata ku sente zaffe ne tumuwa. Ababyogera bali bayudaaya, wembadde njagala mu aya eyo Allah gye yassa ku nsonga eyo, Allahu tabaraka wa ta'ala nasetteeka nga munyiivu naga nti laqad samia Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqir wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu, laqad samia Allahu qawla alladhi qalu inna Allaha faqir, Allah mazuwulira abiwulidde Allah aba bagambye nti inna Allaha faqir, Allah muki mwav wa nahnu aghniya, bobe baki bobe bagagga, sanaktubu ma qalu tubiwandiise bajja kubisangawo ila yaumi taqumu saa, nti abayudaaya batemerera Allah ekigambo ekinene nti mwavu bone beyita baki abagagga. Kati aya eno Allah n'abawasifa eriwa fasalahum al-anbiya baiti bivokutta bannabbi bani ba Allah abayudaaya abayudaaya batta batta bannabbi bani ba Allahu tabaraka wa ta'ala, bagamba Allah nti mwavu, Allah nagamba kyemwogedde tukitaddewo tukiwandiise tukikakasizza naye mukimanye kigenda kusigalawo n'obuyitirivu bwammwe okutta bannabbi bani bannabbi ba Allah nakyo tukimanyi. Batta Zakariya bwe batyo ne batta nani ne Yahya bamutta ne nabbi Isa bayagala okukolaki naye bayagala okumutta n'abalala bo Allah batatunyumizanga bayagala okukolaki okubatta, nekituuka ne ku mulembe gwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye bamwekobaanira okukolaki okumutta ng'ali e Madina, ne bakola olukwesese ne bakola olukwesese Allah olukwe n'alugwa namuga Muhammad situka monjo olw'ensonga eri waggulu wali omusajja agenda kuta ejjinja ku kakeeka we bakuteereddewo oba otuula ligenda kukuba situka otambule ogende. Obaka yalina ensonga ezaali zimuleese kutabaganya wakati wa famire n'omusiraamu naye nga mu nyumba bwe bamuleese ne bagamba olwaleero wano mubaka waakoma wagenda okukoma tagenda kweyongerayo, kakasa nti gwe jjinja olita musawo entoofu le mukube. Allah namuga Muhammad wootuddaawo abasajja eri waggulu bagenda kwekobaanira kutta situka okola otya, wallahi nasituka n'atambula ne bamubuza tuulagawa n'ababuulira misoni yaabwe yonna. Allah atugamba bo bennyini bebakwata tubiyite tutya bebakwata enkutu zaabwe engoye zaabwe obusuuka bwabwe obufaliso bwabwe ne bafuluma eki mindiyarihi ne bafuluma ekibuga n'abakkiriza ne babayambaku n'amayumba ne baleka nga bagasuula, wallahi olw'ensonyi ne bafuluma ekibuga Madina ne bagenda gano omusajja tajja kusoboka olaba eyo misoni eremye tetujja kolaki, eyapanga obutwa okubuwa omubaka sallallahu alaihi wasallam baali baki baali bayudaaya era akatwa kaali k'abayudaaya bakateeka mu nnyama ng'omukyala akateeka mu muyudaaya ne bakateeka mu nnyama akasambi k'embuzi omubaka kasinga okwagala aba agenda oluma ati batugamba Jibuliru ne mugamba mulimu ki mulimu obutwa kila balala ne bagamba nti Allah yayogeza ennyama titondya ndiko obuki ndiko obutwa, waliwo sahabi yali yatadde edda mu kamwa wallahi ye awo yewe yakoma omukyalo oli ne bamuleeta ne bamutuusaako haddi y'okumutta anti yasi sahabi omubaka ye n'asimatuka obuki obutwa era omuyudaaya y'omu naalogo mubaka sallallahu alayhi wa sallam yalogebwa sallallahu alayhi wa sallam naalwala nenge odogo badira boya bwanviri enviri zino ezali zisigadde mu busanirizo buno bwe tukolaki bwe tusaniriza kuba nabbi yalina enviri mpeterevu nga zigwa sallallahu alayhi wa sallam kati nga bana akasanirizo ke naayisaamu ati naayisaamu kati obuviri omuyudaaya bwe yakwata n'agenda n'asiba ebituttwa ebifundikwa n'abissa wansi mu luzzi malayika zigenda okujyewo omubaka sallallahu alaihi wasallam emu ebuuza ono yabadde ki ti omuyudaaya yamuluze ne bamujjanjaba n'ebifundikwa ne bagenda ne babijjayo muki mu luzzi omusajja gye yabadde abitadde kati abayudaaya bayitirivu mu kutta bannabbi baani ba Allahu tabarak wa ta'ala naye asabur obuki obugumiikiriza bwe tubaddeko mu hadithi eyo eyomubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga sahabi alinga gereesa agamba ndinga alaba omubaka sallallahu alaihi wasallam atunyumiza nabbi wa Allah mu bannabbi be warabahu qaumuhu yakubibwa abantu be era naakulukuta omusaayi wahuwa yamsahu ddamu ala wajihi era omusaayi ogwo naabeera nga agwesiimulako mu kyenyi kye naye ng'abamu kuba be bantu Allahu tabaraka wa ta'ala be yakola atya be yamutumamu kale badduaati mwenna baimaamu abakulembeze b'obusiraamu assaburu obugumiikiriza obuva mu baddu ba Allahu tabaraka wa ta'ala tugumiikirize empeera mu maaso ga Allah yeesinga waliwo eyagaana ogumiikiriza n'adduka ebyamutuukako mwabimanya nabbi wa Allah ayitibwa Yunus alaihi salatu wassalaam yalabanga da'awa ekalubye n'adduka naye gye yadduka Allah n'amunyigirayo n'amumiza eki ekyennyanja taba kubanga yalimu abo abaleeta obulaadi Allah yagamba nandikuwangaziza mu lubuto lw'ekyennyanja paka ku kiyama ekyennyanja nekimuwandula ku ttaka agenda okudda eri abantu be nga basiraamu buli mwana basaala basiiba basaalire neswala teri mujeemu teri mushirika amasabo bagookya bagamba nabbi wa Allah kasatudduseemu ekijja kiyinza obba ekyatuuka ku mirembe giri egyakolaki egyakulembera era gwe gwomulembe gwokka Allah gwatulaga mu Qur'an nga bonna baasiramuka ne babeera baki basiraamu abawedde emirimu ogwa nabbiyullahi Yunus alaihi salatu wassalaam abarakallahu fiikum wa nafaa bikum wa kassara allahu min amsalikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.